looking good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I'm off contact. Dust blowing up there.
I lost the second craft. Any problems?
No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Osam sati, dva minuta, dobroveče, dobrodošli u Pogled iz svemirskog broda, novo izdanje, nedeljom od 20 do 22 na 202. Večeras pa planiramo tu i goste i dosta telefonskih uključenja, bit će naravno i snimaka. Bavit ćemo se malo i nekim novim knjigama, promocija, novih zbirki. U goste nam dolazi čovek koji izuzetno prati dešavanja na stranoj sceni, tako da će njegova priča o tome šta bi moglo da se čita preko leta koje nam neumitno dolazi, kad je reč pre svega o fantastici i naučnoj fantastici, ujedno mogla da bude dobra preporuka možda i izdavačima, s obzirom da je on takođe i prevodilac i da je takođe zaslužan možda za objavljivanje nekih romana fantastike ovde kod nas. Dakle, bit će, nadamo se, dosta interesantnih tema u narednih dva sata, dobro, nešto malo manje. A da ne otkrivamo više, nego da mi lagano krenemo prvo sa uobičajenom muzikom, pa potom redom. Naravno, za sam kraj, tu je rubrika Treća strana ploče, u pitanju je muzika iz jednog aktualnog bioskopskog hita, da tako kažemo, onu pevanu muziku, glavnu jednu smo već čuli, a večeras ćemo slušati muziku koja je namjenski komponovana za film, jednu glavnu temu, ali u njenoj izmenjenoj malo verziji koja je poslužila za sam kraj filma. Čuveni, naravno, kompozitor o kome filmu je reč, pa saznat ćete za, dakle, nekih 110 i nešto više minuta. Dobro, ekipa u sastavu od proteklog sata, tu je za organizaciju zadužen Miloš Gergijević Gera, za ton Žarko Vladitić, mikrofon, naravno, nevidljiv čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can 20 sati i 8 minuta u pogledu svemirskog broda krećemo sa SF vremeplovom. Nažalost, prošle nedelje smo SF vremeplov iskoristili za onu jednu priču o preminulom Raju Bradburyju, a večera se ponovo vraćamo na onaj, da tako kažemo, posljednjih par meseci ustaljeni put da pregledamo SF pronalaske, ideje, tehnologije koji su pisci izmaštali u nekim svojim delima još davnih godina. Dolazimo ovoga puta u 1894. ko je pratio izdanje od prejedno dve nedelje, zna da smo se tada družili sa Johnom Jacobom Astorom IV. I njegovim delom Putovanje u druge svetove. I, boga mi, večeras će on biti zadužen za još jedno tri, da tako kažemo, pronalaska. Prvi su električni fetoni, ili ti električni automobili. Dakle, u svom delu Putovanje na druge svetove, John Jacob Astor IV. Je zamislio, naravno, vozila čiji pogon dolazi isključivo iz elektriciteta. I, međutim, sad, ta sama ideja, s obzirom da je reč o 1894. godini, ako se ne varam, tu će uskoro već da nađe i benzinski motor i tako dalje. Dakle, ideja iskoristi elektricitet za pokretanje vozila ne mora da deluje nešto ultra originalno. Na prvi pogled, s obzirom da je se već tad razmatrale različite stvari. Međutim, ono što je kod njega jako interesantno, to je da on u tekstu svom opisuje kako razvoj tih vozila doprinosi i razvoju puteva, njihovog kvaliteta. Dakle, pokušava da sagleda stvari malo šire i malo, da tako kažemo, dalje u budućnost, kako bi se taj uslovno rečeno pronalazak i njegovo korišćenje dalje odrazilo na celu infrastrukturu, putnu mrežu i tako dalje, što je jako interesantno. John Jacob Astor IV. Također u svom tom delu iz 1894. godine pominje i morskog pauka ili ti hidroglisar. Dakle, to je veoma rano pominjanje ovog koncepta, mada treba naglasiti da pominjanje ovakvih brodova postoji još i kod Aleksandra Grahama Bella i Caseya Baldwina, kada je, recimo, Američko ministarstvo za vojna pitanja tražila sredstvo kojim bi presletalo podmornice, pa im je trebalo nešto što bi bilo jako brzo. A takođe, Enrico Forlani, Italijan, je sa svojim razvojem sličnog broda, da tako kažemo, hidroglisera, počeo 1898. godine, dakle, prvo je razvio model, pa kasnije do celog broja. Međutim, eto, 1894. John Jacob Astor se prvi pozabavio i ovim pronalaskom. I konačno, posljednje koje pominjemo iz njegovog dela Putovanje u druge svetove ili na druge svetove su magnetske železničke pruge. Dakle, reč je o sistemu korišćenja ogromnih elektromagneta u železničkom saobraćaju. On je otprilike tu osmislio da bi se ti veliki magneti postavili na razmaku od 50 milja i da bi to bilo dovoljno da ceo sistem funkcioniše. Magnetne vozove imamo prilike da gledamo danas, Japan, Kina i tako dalje, Nemačka. Ali definitivno funkcionišu malo ipak drugačije. Dobro, ostaje nam još da pogledamo dva interesantna izuma u delima SF pisaca. Idemo sada na Roberta Cromija, koji je objavio delo koje bi mogli da prevedemo kao Sudnji dan 1895. godine, gde pominje atomski mikroskop, naravno uređaj koji omogućuje da se vidi pojedini molekul ili njegovi delovi. I ovo je prva priča o tom uređaju kojim bi moglo da se vidi tako pojedinačni molekul. A onda iste te godine legendarno delo koje nećemo nešto puno pominjati, to jest nećemo mnogo objašnjavati. Dakle, Herbert George Wells 1895. godine piše svoj vremeplov, to jest objavljuje, i od tada je ideja korišćenja uređaja koje omogućuje kretanje kroz vremenske dimenzije korišćena brojno puta na različite načine, otkrivani su različiti paradoksi i tako dalje, a u Velsovom vremeplovu sećamo se Morloka i Iloja, jedan sukob koji nas uslovno rečeno čeka u jednoj malo daljoj budućnosti. Dakle, eto SF vremeplovu, pregledali smo neke opet interesantne SF pronalaske ideje. 20 sati i 12 minuta, vreme je da ponovo sviramo, onda nešto sasvim drugačije.
ネコと一緒に3時間も待っていたのよ私ネコと一緒に
20 sati, 20 minuta, pravo vreme da poželimo dobro veče, s obzirom da već lagano veče pada, Aleksandru Tešiću. Halo, gospodine Tešiću, dobro veče.
Dobro veče i vama i vašim slušalcima.
Evo, ljubitelji fantastike su sa oduševljenjem prihvatili Kosinga sa prvu, drugu, treću knjigu i sad dok vas ubede na neki način da napišete četvrtu, petu, šestu, sedmu i tako dalje, vi ste odlučili da napravite nešto što može da funkcioniše i kao zaseban roman, a može da se posmatra i kao uvod u priču o Kosingasu. I to je nešto što se upravo pojavilo.
Da, da, tako je. Zmaj i zdral je zapravo prvi deo romana o Milošu Obiliću. A znamo je oni ko je čitao Kosingas, da se Miloš Obilić spominje u Kosingasu. Međutim, ovdje u ovom delu, kao što ste rekli, ovaj roman može se posmatrati kao posebna jedna celina. Je on obrađuje posljednjih 10 godina života cara Dušana, odnosno prvih 10 godina Miloševog života. Jer kao što znamo po našem predanju, car Dušan je pronašao Miloša Obilića kad je bio dete i odveo ga na svoj dvor.
Naravno da. Tako da je ta priča osmišljena da, eto, kažem, može da funkcioniša kao i posebna jedna storija, a da. Svi oni koji su čitali već Kosingas, oni će itekako moći da pronađu tu sad neke vezivno to tkivo koje može da povezuje i jednu i drugu priču.
Da, pa kao što ste rekli, to vezivno tkivo je upravo red Zmaja, jel, koji kod nas ima veoma dugu tradiciju, i on je ta veza koja spaja i Kosingasa i Zmaja i Ždrala. Tako da samo jedina razlika je malo, postoji jedna razlika u odnosu na Kosingasa, to je što je Zmaj i Ždrala malo više ima istorije, malo manje mitologije, jer ovdje je manje ipak glavni lik car Dušana, ne Miloš Obilić, iako su cijela radnja knjige odvija oko samog Miloša Obilića.
Naravno, to će sad već da čitaoci sami da otkriju i da vide kako im se u ovom odnosu istorije i mitologije sviđa sama postavka, ali bitno da je knjiga već stigla taman pred leto, imaće vremena ljudi na tenane da je čitaju. Međutim, kada onda možemo da očekujemo drugi deo Zmaja i Ždrala?
Pa ne verujem da će biti ove godine, sumnjam da će biti ove godine drugi deo, mislim, Bože zdravlje, sljedeće godine sigurno, ali ove godine ne, ove godine neće biti.
Dobro, sad da se malo samo još za trenutak vratimo na Kosingasa, s obzirom da je bio onaj konkurs za scenariste, pa je, ako se ne varam, neka devojka je beše izabrana. Šta se sad dešava po tom pitanju? Koliko tu stvari neke napreduju?
Pa znate šta, kao i sve u ovoj našoj zemlji, sve to ide vrlo sporo, nažalost. Da se ja pitam, ja bi to mnogo brže, ali glavni, osnovni problem je novac, naravno.
Da. Naravno, da.
Kad nema, kad imate novac, onda svima ste najbolji drugi, svi hoće da sarađuju s vama, a kad nemate novac, onda jel, niko manje, vi svi su za, ali ono što u fazonu kažu, javite se kad budete naši novac. Mi smo napravili i taj scenario koji je vrlo dobar, imamo i projekat za film i to smo uradili. Sada trenutno jurimo producenta, odnosno novac.
Da, dobro, a što se tiče pojavljivanja Kosingasa na inostranim tržištima, tu vidim da se isto stvari lepo razvijaju.
Da, da, tu je već stvar mnogo bolja, jel, tu više zavisi od mene. Sad pre neki dan je izašao prvi deo Kosingasa, Red Maja u Poljskoj, tako da očekujem verovatno uskoro već neke prve recenzije i kritike, pa me zanima kako će proći. Ja lično mislim da će proći dobro, kao što je i kod nas, jer ipak mi delimo istu mitologiju, čak i taj Red Maja, tako da verujem da će naići ovako na dosta dobar odjek tamo.
Odlično, pa želimo naravno puno uspeha u daljem radu, a naravno svima da poručimo Zmaj i Ždral čeka da ga uzmete u ruki i da ga pročitate. Aleksandre, veliko hvala na ovom uključenju.
Hvala vama što ste mi pozvali.
I na najnovim informacijama, prijatno.
Prijatno.
Eto, čuli ste Aleksandra Tešića, čuli ste informacije, Zmaj i Ždral stigo, a oni koji su čitali Kosingasa otprilike mogu da znaju šta ovde očekuje, ali ipak naravno malo je to i drugačija priča. Čuli ste šta se eventualno dešava ili ne dešava sa filmom. Drago nam je da čujemo da Kosingas polako ponovo osvaja nove prostore i napolju, a uskoro ćemo se mi okrenuti i stranoj literaturi, pre svega angloameričkom tržištu, da vidimo šta tu ima interesantno što se može pročitati, što je objavljeno recimo poslednjih godinu dana. Uskoro naravno novi gost u studiju Beograda 202 i u pogledu i svemirskog broda. Minut posle pola devet, a sada ćemo da pozdravimo gost u studiju, čovek koga ste imali prilike da slušate u Pogledu iz svemirskog broda, ali u onim snimcima kada smo se bavili raznim predstavljanjima tema sa tribina, pre svega u Društvu ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, dakle Ivan Jovanović, prevodilac, pre svega po vokaciji.
Pre svega.
Da, dobro večer, dobrodošao u Pogledu iz svemirskog broda. Ti si večera zadužen za priču da malo predstaviš ljudima šta ima novo pre svega na angloameričkoj sceni, fantastika, SF, s obzirom da si izuzetan čitač, da pročitaš gomile toga tokom godinu dana. Ali pre nego što mi pređemo na tu priču da malo prokomentarišemo nešto što je isto domaćoj publici jako interesantno, a ti si takođe vrstan poznala cele priče i slušali smo te upravo u priči o Martinu, pa pojavile su se dve možda interesantne informacije. Jedna je vezana za dodele Lokusa, gde je Martin, njegov poslednji roman iz serijala, dobio nagradu. Lokus je ipak ozbiljna publikacija, tako da i sama ta nagrada ima ipak neku težinu. A druga je samo Martinova izjava od pre jedno par dana da, kako sam kaže, boji se da možda njegovo pisanje i snimanje TV serije će, to jest da će TV serija maltene prestići ili stići u principu broj objavljenih romana, tačnije da će možda tu doći do nekog malog raskoraka trenutno. On na lageru ima još tri romana iz serije Pesma led i vatre koje treba da se ekranizuju.
Ajde da se najprej pozabavimo nagradom. Pesma leda i vatre je po mnogo čemu granični roman savremene fantastike, savremene epske fantastike, fantasy bolje reći. Međutim, to je roman koji je, odnosno to je serijal koji je sve do sada tragično prošao kod kritike. Koliko ja znam, do ovog Lokusa jedino je izvorna novela iz koje je čitav serijal i proistekao, Zmajeva krv, dobila jednu, ako ne i obe, velike, najveće svetske nagrade Huga i Nebulu. U ovom trenutku baš i ne mogu da setim, čini mi se da je dobila Huga, ali nakon toga ni Igra prestola, ni potonje knjige, sve do ove, nisu bile prihvaćene od strane kritike. Ma koliko dobro prihvaćene od strane publike. Premda opet mora se reći da je Martin sve do relativno skora bio ne tako prodavan pisac fantastike, bez obzira na njegove vrednosti i uspeh njegovih romana, sve do skora bio i u senci nekih drugih pisaca. I Pesma leda i vatre i Sudar kraljeva i ostali romani nalazili su se među nominovanima i za Huga i za Nebulu. Međutim, po pravilu nagrade su dobijali počesto slabiji romani slabih pisaca. Martin je, mora se priznati, vrstan pisac. Sada se stvar malo preokrenula. Opet zanimljivo je da Ples sa zmajevima nije dobio ni Huga ni Nebulu, već je dobio Lokus kao nagradu, ajde da kažemo, kritike, nagradu novinara, i ja to doživljavam kao pre svega svojevrsno iskupljenje novinarsko-kritičarske branše, koje je paradoksalno za najlošiji roman u serijalu, koji je, što se mene tiče, kao što sam na svom blogu i napisao, razočarenje godine. Kritičari su rešili da upravo tom romanu dodele Lokusa, te ja tako na tu nagradu više gledam kao na nagradu Martinu za životno delo nego, da, da, nego konkretno za taj roman. Što se tiče serije i što se tiče ritma pisanja, Vetrova zime, to jest narednog romana u serijalu, Martin u proseku objavljuje jedan roman iz pesme Leda i vatre na svake 2 do 2,5 godine. Kada se Ples sa zmajevima pogleda, čekali smo ga 5 godina, međutim, taj roman je čisto po broju stranica otprilike kao 2 Igre prestola. Dakle, kada se broj stranica podeli sa brojem godina, otprilike se dobija taj neki tempo. Sad, Martin je čovek koji radi na mnogo projekata. Tu je naravno, on učestvuje aktivno u produkciji serije, serije, da. Učestvuje aktivno u u pisanju scenarija, to sa jedne strane, sa druge strane on učestvuje u adaptacijama za stripove svojih romana. Ima, što bi rekli braći Amerikanci, prst u mnogim pitama. Veoma aktivno radi na serijalu Wild Cards, koji je jedan fenomen superherojske književnosti koji traje tamo od prve polovine 80-ih godina. Da. Čak čini mi se da je prvi roman Wild Cards izgubio Huga od Watchmena za 84. na primjer. On je veoma posvećen tom serijalu i sada pod Torovom uredničkom palicom taj serijal doživljava svoj preporod i Martin uvodi nove pisce. Takođe, on je veoma uključen u svoj književni kružok Critical Mass sa Steven Stirlingom, sa Janom Trigelisom, sa Melindom Snodgrass. Dakle, on je jednostavno čovek koji ima mnogo interesovanja i u neku ruku moglo bi se reći da poslednje godine malo i beži od pesme Leda i vatre. Između ostalog i pretpostavljam zbog toga što osjeća veliki pritisak i što je izložen, živimo u doba interneta, izložen je maltene direktnom, da, pritisku 6 miliona fanova koliko ih je kupilo te knjige. Tako da vidjet ćemo. Ja i dalje mislim da će se Vetro i zime pojaviti u naredne 3 godine. Pre svega zbog pritiska Martinovog izdavača i zbog pritiska HBO-a.
Da bi se tu držao kontinuitet. Evo, ovoj vesti se pominjalo da je sam Martin kaže, znači pišem ne samo Vetrove zime, što je šesta knjiga, već i Svet leda i vatre, što će predstavljati kompletnu istoriju Westerosa, bit će bogato ilustrovana, tako da sada filujem istorijske podatke za vladare koji su vladili 200 ili 500 godina pre događaja i serije, radimo on mape, ja pišem novelu koja će prethoditi serijalu, znači svašta čovjek.
Da, do kraja ove godine bi trebalo da izađu u antologiji Opasne žene, trebalo bi da izađe novela Vučice Winterfelske, odnosno Zimovrelske u srpskom prevodu. To je četvrta novela koja prati Danka Jega. Prva je kod nas objavljena u okviru Silverbergove antologije Legende, druga je objavljena u drugom tomu Legendi, treća u Martinovoj antologiji Warriors. Martin je u protekli godinu i po dve dana sa Gardnerom nekoliko antologija priredio i te antologije su više tematske, manje žanrovske, čak su ono što bi se reklo multižanrovske, pa u njima ima i istorijskih storija, krimića i tome sličnog. Tako da u tome vidimo koliko je on čovjek zauzet i koliko ga ne drži spisateljsko mesto. Dakle, on se ne zadovoljava time da radi na jednom proizvodu, makoliko Wild Cards, na primjer, koji su njegova velika strast, za njega bili neuporedivo manje isplativi od pesme Leda i vatre. Wild Cards se prodaju, na primjer, 20.000 primjeraka. Serijal A Song of Ice and Fire je otišao 6 miliona, zaključno sa prošlom godinom. Razlika je evidentna, ali opet on čovjek
prva ljubav zaborava nema.
Daje sebi za pravo da se posveti nekim svojim zadovoljstvima i to je legitimno.
Dobro, eto, iskoristili smo ovaj prvi segment da se malo pozabavimo pričom vezanom za Martina. Ti si, ako se ne varam, jedan od krivaca što je on došao u Srbiju. Tvoj predlog svojevremeno jednom izdavaču upravo bio da uzme Martina u razmatranje.
Pa to je bila davna istorija. Tada je Laguna bila jedan mali perspektivni izdavač, nastao iz ljubavi jednog čoveka prema pre svega epskoj fantastici, pre svega Teriju Pratchettu, naravno pričamo o Dejanu Papiću, vlasniku i direktoru Lagune. Početkom 2000-ih je Dejan razmatrao da proširi svoje izdavačke planove i tada je donosio odluku koje će autore, pre svega epske fantastike, kojemu je bilo milija od SF-a, da predloži našem čitalaštvu. Tada se opredelio za Roberta Jordana kao neuporedivo veće i dominantno u tom trenutku ime u fantasiju. To je bilo tada je treća Martinova knjiga objavljena. Ja sam baš negde u to vreme otkrio Martina, dobivši ga kao pozivnicu od prijatelja na čitanje i predložio sam mu da razmisli i o Martinu i o nekim drugim piscima. Dejan se pokušao je da stupi u kontakt sa vlasnicima prava, međutim tada je problem bio što je prava je bilo moguće kupiti samo za sve tri knjige odjednom. To je za tadašnju Lagunu bila velika investicija, te smo tako krenuli sa, to jest Laguna je krenula sa Robertom Jordanom, ja sam krenuo da prevodim taj serijal. Nešto kasnije, kada se pokazalo da je Dejan veoma dobro nanjušio žeđ srpske publike za fantastikom, kada se smoglo snage da se pređe na Martina, to je kolega Pajvančić dobio da radi i to je otprilike to.
To je, tako je Martin stigao u Srbiju.
Tako je Martin stigao u Srbiju, da.
17 minuta do 9, dakle, Ivan Jovanović večeras gost, ovo smo malo pričali o Martinu, s obzirom da je on i tekako interesantan i zbog serije Dobar sad je druga sezona završena, knjige su i dalje na rafovima, koga to zanima, sve više ljudi zanima upravo da pročita na osnovu čega se radila serija, a mi ćemo večeras u narednim segmentima da se okrenemo nekim aktuelnim stvarima sa svetske fantasy i SF scene.
Mr. Sandman, bring me a dream, bum 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 bum, big and the cutest that I've ever seen, bum 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 bum, give him two lips like roses and clover, bum bum bum, then tell him that his lonesome nights are over, Sandman, I'm so alone, bum 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 bum, don't have nobody to call my own, bum bum bum, please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream, bum 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 bum. Bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream, make him the cutest that I've ever seen, give him the word that I'm not a rover, and tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own, please turn on your magic beam, bum 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 bum.
Juna, drugi po redu, Tomaševački letnji omladinski festival. Nastupit će Otkazan let, Hazy Lazy, Hype, Proleće, Marcello Filteri i Iskaz, Iceburn,
i hladno pivo.
Drugi po redu, Tomaševački letnji omladinski festival u organizaciji Fabrike kulture. Ulaz besplatan. Vidimo se.
Povodom obeležavanja jubileja 25 godina muzičkog rada Tonija Montana, PGP RTS vam predstavlja novi CD Tonija Montana, istinita ljubavna priča, u prodaji.
Eko.
Minuta do 9, dakle večeras gost Ivan Jovanović, pričali smo prvo o Martinu, ali sada najvratnije nećemo o Martinu, nego šta to ima interesantno u poslednjih godinu dana što si ti pročitao sa angloameričke SF fantasy scene, pretpostavljam to, tu si ovako baš ekspert, što bi mogli domaći fanovi koji čitaju engleski onako našto da obrate pažnja i šta bi možda bilo interesantno izdavačima da objave?
Ima svačeg načega. Pre svega, valja napomenuti da svakog meseca na američkom tržištu bude objavljeno između 100 i 150, pa možda i 160 novih naslova raznorazne fantastike. Poslednjih nekoliko godina produkcija fantastike je obeležena svojevrsnim marketinškim ratovima neizdavača jedni protiv drugih, već svojevrsnim krstaškim pohodima prema publici sa ciljem da se čitaoci ubede da kupuju određene stvari, određene proizvode upakovane na određen način. Stoga smo svedoci bujanja podžanrova, odnosno specifikacija koje bi čitaocima trebalo da pomognu da se odluče. Pre nekoliko godina urbana fantastika je bila taj dominantni žanr, odnosno podžanr, i to se na kraju eksponiralo u obilje TV serija koje se sada emituju, od True Blood, od doduše ugašene Dresden Files, od pa sve do, ne znam, Grima, do Lost Girl, do Once Upon a Time.
Koji, a spisak je poprilično onako podugačak.
U tom smislu urbana fantastika je zaključno zapravo sa sumrakom metastazirala te usko žanrovske okvire. Nakon nje je došlo pomama za steampunkom, za tom oblandicom u koju je vrlo lako umotati i SF, i fantasy, i horror, i svašta nešto između.
I modne trendove.
I modne trendove takođe. To je postalo veoma popularno i razvila se jedna čak podkultura. Međutim, i taj trend prolazi. I sada izdavači tragaju za novom modom. Čini mi se, gledajući i čitajući knjige objavljene proteklih godinu i po dana, čini mi se da je ta nova moda, sad ćemo opet da se vratimo na Martina, svojevrsna grim and gritty ili prljava fantastika. Pisci sve više pišu o, čak ne ni o antiherojima, nego o otvorenim antagonistima u nekom normalnom romanu, kojima daju ključno mesto, o ljudima koji ne prezaju ni od čega da bi ostvarili svoje ciljeve, i sve se više mesto pripovedanja okreće od, ne znam, velikih bojišta i događaja koji menjaju svet na tamne uličice, na male gradove. Prelazi se na jedan intimni plan i trenutno je na delu svojevrsno prepakivanje fantazija i mača i magije u, tako reći, krimi element, što je doduše tipično bilo za urbanu fantastiku, gde imamo privatnog detektiva koji istražuje slučaj nestalog zombija, na primer, ali to je bilo nečuveno u suštini za jedan klasični falš srednjovekovni fantasy roman. Međutim, najbolji fantasy romani objavljeni u proteklih 16 meseci recimo, upravo su takvi, pričaju u suštini jednu krimi priču, ali smeštenu u fantazijsko okruženje. Čak je, iako su ih nagrade potpuno zaobišle, otprilike jedan opšti utisak da su dva debitantska fantasy romana, Low Town Daniela Polanskija i Among Thieves Douglasa Halika, i to su upravo takvi romani, dakle upravo fantasy krimići, što je za mene prilično osveženje, jer pokazuje da ipak u jednom poprilično isceđenom žanru može da se nađe novi način da se ispriča priča. S druge strane, SF, koji je već godinama u uzmaku, uspeo je da uzvrati udarac, ne po kvantitetu. Dakle, SF od svih mogućih žanrova i podžanrova fantastike i dalje je najmanje zastupljen, još ako se izbjegnu taj in romani sa igrama tipa Star Warsa ili, naravno, ili Gear of Wars, da, ili tek onda ga ima jako malo. Ali prošle godine je duet pod dva pisca pod zajedničkim pseudonimom James S.A. Corey objavio roman Leviathan Wakes, koji je jedna manje više klasična space operica, ali napisana veoma zabavno, veoma dinamično, veoma prijemčivo čitaocu, opet ne do zla boga originalno, ali dovoljno sveže i sa dovoljnom kombinacijom motiva iz najrazličitih žanrova i podžanrova, da bude jako, jako zanimljiva. I to se pokazalo popriličnim komercijalnim uspehom i drago mi je što mogu da kažem da je i najveći srpski izdavač pre svega fantastike, pa onda i svega ostalog, bar što se mene tiče, Laguna, nanjušio dobru knjigu i koliko znam, roman je u prevodu kod nas. Kolega Goran Skrobonja, živa legenda srpske fantastike, radi na njemu. Roman će se u prevodu zvati Buđenje Nemani. Sad ne znam dokle je Goran stigao sa radom, ali...
Pa juče je svirao, pa tako da znam.
veoma se radujem srpskom izdanju tog romana. Pre mesec dana je objavljen nastavak. Očekuje se da će taj serijal imati 6 nastavaka ukupno i tu će biti još neke kratke priče koje će vezivati romane. Tako da je to u suštini bilo bio neočekivani povratak malo tvrđe naučne fantastike na scenu. Opet, ako se izuzme space operetski deo SF-a, ako se izuzme alternativna istorija, paralelni svetovi itd., što je u poslednje vreme takođe prilično popularno, najveće iznenađenje, koje je opet prošlo relativno nezapaženo, za mene je bio pisac koji se zove i preziva Daryl Gregory. On je godinu za godinom izbacio 3 neverovatno dobra romana. Pandemonium, poslednji je Raising Stony Mayhall, a u sredini je izbacio The Devil's Alphabet. Sva tri romana su, ja bih rekao da su SF, ali to je opet, dovoljno su dobro napisana i čovjek tako divno barata jezikom da komotno mogu da uđu u bilo koji konkurs za bilo koju glavnotokovsku nagradu, što je, otko zna, možda i razlog zašto ih je žanr zaobišao. Ali u svakom slučaju mislim da je taj čovjek budućnost naučne fantastike, i ako nastavi da piše u tom maniru, naročito što krajnje očigledno izbegava serializaciju. Dakle, piše stand alone romane koji zanimljivo u nekoj u nekom metačitalačkom pogledu ta njegova prva tri romana mogu čak da tvore jako smešteno različite svetove, bave se različitim junacima, ali bave se, pošto se bave u suštini trima iskonskim temama onoga što znači biti čovek. Prvi se bavi duhom, odnosno umom, drugi se bavi telom, a treći se bavi dušom, viđenom kroz zagrobni život, prisustvo ili odsustvo istog. U neku ruku ta tri romana mogu da se posmatraju kao jedna celina, dakle koja razdvaja duh, telo i dušu ljudsku, i to bi zaista valjalo da neki izdavač uzme u obzir. Opet pitanje je koliko bi to bilo prijamčivo za širu publiku, ali konkretno prošle godine ta tri romana, iako iz Raising Stone i Mayhill iz prošle godine, The Devil's Alphabet iz pretprošle, Pandemonium se pojavio one tamo, ali ja sam ih sva tri pročitao prošle godine i na mene su ostavili ubedljivo najbolji utisak po obradi tema, po odabiru tema, i dali su mi nešto potpuno novo, potpuno novi pristup. Bili su zabavni, izvanredno napisani, vispreni, iznenadili su me, što je nakon više od 10 godina čitanja užasno mnogo fantastike postignuća.
Da, definitivno. Dakle, gost Ivan Ivanović, pričamo malo šta ima novo na strani sceni kada je reč o romanima. Oni koji ne prate fudbal, žele da znaju šta se dešava, samo da kažemo da je na utakmici Danska-Nemačka 0-0, ali zato Holanđani vode sa 1-0 protiv Portugala, gol postigao Van der Vaart, a mi sada ponovo malo sviramo pa se vraćamo u studiju.
Da pirati smrde na ribu, štroku i grog, da njihov kapetan je Scott izuzetan, oklepan, opak i strog, a devojka svaka sanja junaka što prkosi velikoj sili, obdaren snagom i piratskim blagom, otetim španskoj flotili. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba, na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba, na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru s piratskog diska. Junoše mlade, bez zemlje i nade, željne bogatstva i slave, odu na vodu u drvenom brodu pod znakom kosturske glave. Od starine mnoge uz drvene noge, kuku i papagaja, u krčmi kraj druma na buretu ruma pevaju do samog kraja. Šta? Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba, na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba, na palubi plešu dok masa se tiska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba. Piratska riba, čergu Venera, Maracaiba, na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba i piratska riba, čergu Venera, Maracaiba, na palubi plešu dok masa se diska uz veselu numeru s piratskog diska. Piratska riba.
I can't use skeleton arm with that.
21 sat i 1 minut, još ćemo malo naravno se zadržimo u ovom dakle, pregledu strane scene. Ti si ni na samom početku prethodnog segmenta zapravo i dao jedan generalni presek same scene. A ono što mene zanima, hajmo kad smo već kod te generalizacije neke uslovno rečeno, koliko primećuješ ti to nekih novih tema i te kako si imao prilike da se načitaš i tebe definitivno teško iznenaditi nečim novim, ali koliko se tu sad ljudi oslanjaju na neke proverene štosove i finese pisanja, koliko ima autora koji su željni da eksperimentišu ili izdavačkih kuća da ih podrže u tome, da li ima humora u fantastici, naučnoj fantastici, koliko sada se tu pokušava isto nešto ili makar na koliko si toga ti naleto?
Krenut ću od kraja. Humora ima jako malo.
Da, to je nešto što je generalno uzev da izgleda.
Da, početkom 2000-ih bilo je nekoliko pisaca koji su pisali tu poluhumoresknu fantastiku ili su bar pisali na lepršaviji način, da tako kažem. Tu bih pre svega istakao Ricka Cooka i istakao bih Martina Scotta. Međutim, tokom poslednje decenije fantastika je sebe počela da shvata previše ozbiljno. I čini mi se da je, kao i ostatak književnosti, zaboravila da je njena glavna uloga zabava. Te tako Sam Terija Pratchetta i ponešto malo Oina Colfera i tako nekih autora koji pre svega pišu možda za decu, ako bih se usudio da tako to kategorišem, pričamo da se razumemo, ne mislim na Pratchetta, vrlo redko. I kada ga ima, kada ima tog humora u fantastici, on je počesto nezgrapan i nedovoljno dobro plasiran. Neki pisci su manje ili više, bolje ili lošije, uspeli da svoje protagoniste predstave kao pametnjakoviće koji imaju onako zgodne i zanimljive one-linere. Naprimer, Jim Butcher sa svojim privatnim detektivom čarobnjakom Harijem Dresdenom. Međutim, tu je humor isključivo namenjen tome, namenjen definisanju lika i približavanju onome idealu protagoniste detektivskih romana kojem ta urbana fantastika teži. Međutim, nažalost, niko to ne radi onako dobro kao recimo Nelson DeMille, koji je jedan od svetskih poznatih i odličnih pisaca trilera. Dakle, ima ljudi koji pokušavaju to da izvedu u okviru žanra fantastike, ali ne tako dobro. E sad, drugo pitanje je bilo...
Generalno uzev, znači, ideje, koliko ima nekih da, novih da. Ideja.
Opet i to veoma malo. Da. Ja sad nisam siguran koliko je to zbog pritiska izdavača, koliko je zbog koliko je plod same neagilnosti pisaca. Ali poslednjih, na primjer, 3 do 5 godina prisutna je, čini mi se, degradacija fantastike. Poslednjih, držat ću se, na primjer, epske fantastike, koje je jedno 30% ukupnog sa svim svojim podžanrovima. Dakle, fantasy je jedno 30% ukupne ponude, jedno brat bratu 50% je urbana fantastika sa svim svojim podžanrovima i ovo preostalo je sve ostalo. U tom smislu neka veoma stroga pravila koncepcije romana su prisutna i vrlo retko nekome polaze rukom da pobegne, niti se ljudi trude. Zapravo već su sažvakane određene formule kako napisati roman, kako ustrojiti protagonistkinju ili protagonistu opet u zavisnosti od žanra slash podžanra, kako to sve zamesiti i isporučiti publici. U ovom dominantnom trenutno polju fantastike, urbanoj fantastici, to su sve od reda jake, nezavisne, samostalne žene kojima ne treba niko, ali opet uspevaju da nabave tri do pet ljubavnika raznih alternativnih sorti, ali jedan vampir, jedan vukodlak je
mora
must.
Da bude, da.
Mora da bude. I odreda sve su odlično pucaju, ali svaka ima katanu i ja inače, to je moj guilty pleasure, ja užasno imam alter ego napaljene tinejdžerke i ja gutam između ostalog i takve romane, ali to je u najboljem slučaju petparačka književnost, u najgorem slučaju je veoma, veoma loša, zato što rekao bih sužava kreativnost, nameće jedan kalup i vrlo mali broj pisaca istupa iz tog kalupa. Malo će spomenuti Jim Butcher, jedan od tih pisaca, između ostalog zato što on piše o muškom liku.
Da.
Čak u intervju koji sam radio sa Danielom Abrahamom, koji je inače jedan od dvojica autora iza pseudonima James Corey, pitao sam ga, pošto on piše serijal urbane fantastike, ali pod pseudonimom M.L. Hanover, sa ciljem da se predstavi čitaocima kao žena, koja piše roman urbane fantastike u kojem je glavni lik žensko.
Aha.
Pitao sam ga zašto? Kaže čovjek, pa percepcija među čitaocima je takva, među čitateljkama je takva da je roman čije protagonistkinj, a da je roman urbane fantastike dobar ako mu je protagonista žena i ako ga piše žena. Dakle, mi sada, kao što je nekada u Gerzbekovo vreme SF to bio za muškarce, o muškarcima i pišu ga muškarci, sada imamo taj segment žanra koji je o ženama, za žene koji pišu žene. Butcher je tu onako veoma, veoma dobro iskoračio, ali nakon 12 ili 13 knjiga i jednog inače izvanrednog alternativnog serijala military fantasy-a, Codex Alera, i on se tu negde ustalio. Međutim, on je napravio nešto što učinio nešto što veoma malo pisaca čini, to je u potpunosti srušio svoj glavni serijal, pobio je maltene sve živo, čak je i ubio glavnog lika, pa smo ga u prethodnom romanu pratili njegov zagrubni život kao duha. I u principu sledeći njegov roman će zapravo biti isto to, ali nevjerovatno drugačije, praktično novi serijal. Dakle, potpuno je razgradio, potpuno izvršio potpunu dekonstrukciju onoga što je pisao bezmalo 10 godina, zašto je potrebna velika hrabrost, i to je potez koji me je iznenadio. Ali iznenađenje u smislu, ajde da kažemo, originalnosti mi je bio Richard Morgan, koji je inače poznat kao cyberpunk autor, čak bi po njegovom romanu Altered Carbon trebalo i film da se snima. On je 2008. izbacio roman The Cold Commands i drugi u serijalu. 2008. je izbacio The Still Remains. Tada me je taj roman odbio na prvo čitanje. Da sad ne objašnjam kako i zašto. Prvih 50 stranica su mi bile prilično odbojne. Međutim, prošle godine, kada je izašao drugi naslov u serijalu, malo ću spomenuti The Cold Commands, neki kritičari, moji prijatelji, urednici i kritičari u Americi pre svega, su toliko nahvalili The Cold Commands, da sam je rekao, ok, poučen nekim ranijim iskustvom gde sam isto imao problema sa jednim romanom, pa mi je postao jedan od omiljenih u životu kada sam prešao tih prvih 100 stranica iz ne znam kog puta. Vratio sam se, natirao sebe da tih prvih 50 strana prežvaćem nekako ponovo, i onda sam i prvu i drugu knjigu gotovo u dahu pročitao, on me je iznenadio sa svojim neverovatnim pristupom antiheroju, gde je uzeo ono što u savremenom dobu čini naročito na primjer u našoj zemlji, što ono što čini ne može da bude čovjek više po strani u jednom konvencionalnom društvu nego da bude to, on je od toga uzeo, učinio ne samo definišućem crtom svog protagoniste, već i dao jednu surovu i realnu sliku lika i ponudio čitaocima u suštini ono što bi mač i magija trebalo da budu, dakle naspram epske fantastike koja se bavi velikim epovima i larger than life likovima i nekim temama koje prevazilaze jedinku. On je, Morgan je naprotiv u toj jednoj sword and sorcery istoriji upravo čitaocu baci u lice surovog ogoljenog lika koji se sastoji od mana u suštini, ali opet uspeva da učini pravu stvar, ne zato što je ta prava stvar poželjna ili zato što mu je stalo do, ne znam, sudbine planete, nego zbog sebe i zbog svojih prijatelja. I to je ono što je junake poput Konana učinilo, naravno, toliko, da, toliko uticajnim i toliko bitnim. Tako da Morgan me je tu veoma iznenadio. I moram da spomenem posljednji roman o Kane-u, Matthew Woodringa Stovera, o kom ću sutra da pričam na tribini.
Dobro, to ćemo onda da slušamo u snimku, pa sad ćemo.
Da, da.
Ali da zaključimo samo ovaj segment, prostora za iznenađenja ima, na kraju kraja reči o fantastici, pa bilo da je reč o samoj temi, ili bilo da je reč o pristupu pisanju, ili bilo da je reč o razrešavanju kako ćemo junake da predstavimo, prostora za neke novitete ima, samo je pitanje od pisaca.
Pitanje je hrabrosti, naravno, da se oduli pritisku tržišta. Bar je moj utisak tako.
Da. Dobro, sada ćemo opet malo sviramo za one koji ne prate fudbal. Danska-Nemačka 1-1, na drugom meču takođe nerešeno 1-1, Ronaldo je postigao pogodak za Portugal pre par minuta, a mi sad slušamo grupu Ringišpil, pa ćemo onda lagano da privodimo razgovor kraju sa Ivanom Jovanovićem.
Ti si moj, ti si moj, ti si. čude, zar ona može da misli? Ljudi se čude, zar ona sme da zna? Ljudi su vrlo zlobi, to gledaju nje.
I 18. Sada je vreme da lagano privodimo ovu priču krajom. Do duše, sad ćemo se opet vratiti sa strane na neki način na domaću scenu, na činjenicu da si ti pre svega po vokaciji prevodilac i da upravo dosta si fantastike preveo. Ljudi su mogli da čitaju dosta tvojih prevoda. Recimo, na čemu se sad radi? Ili na čemu se sve sad trenutno radi?
Sada imam dva velika projekta na kojima radim. Radim na Točku vremena, za završetku serijala za Lagunu. Trenutno privodim kraju...
To je knjiga koja beš? 12.
Trenutno privodim kraju Oluju na obzorju i radim za izdavačku kuću Darkwood prevod stripova o Conanu. Konkretno trenutno radim na epizodama koje su izlazile u serijalu Conan the Barbarian. Čitaoci su imali prilike da u knjižarama vide izdanja Darkwoodova u varijanti Divlji mač i u varijanti Hronike Conana Varvarina. Ove epizode na kojima trenutno radim će biti objavljene u okviru Hronika i trebalo bi još nekoliko epizoda da radim za taj serijal pre nego što se vratim na Divlji mač. Nakon završetka Luje na obzorju trebalo bi da pređem na sledeći roman u serijalu Točka vremena, kojim ću se baviti narednih nekoliko meseci. Poslednji roman bi trebalo da bude objavljen u Americi 8. januara. Bile 12. decembar je bio predviđen prvobitno, ali od toga se odustalo iz nekog razloga. Tako da to je to što se posle tiče.
A dobro, ti si preveo i dosta toga ranije, većina toga je objavljena, ali postoji čak jedan, bojim se, popriličan spisak onoga što si ti radio što nije objavljeno. To bi možda bila interesantna priča za ljude koji jednog dana budu poželjeli da se bave tvojim poslom, da čisto znaju i da postoji ta mogućnost. Znači, prevedete nešto, a to nešto na kraju ne bude objavljeno, pa samim tim...
Nažalost, da. Iz raznoraznih razloga, ili izdavačka kuća promeni plan, ili se desi problem sa autorskim pravima, ili izdavačka kuća propadne, kao što je bio slučaj sa jednom izdavačkom kućom za koju sam radio. Dakle,
šta je to ostalo od fantastike? Ostalo tu nešto od tvojih prevoda, a da je vezano za fantastiku što nije objavljeno? Šta je?
Jeste, pre svega ostalo je dosta stripova.
Stripova, da.
Ostalo je dosta stripova, ali ostalo i romana koje sam prevodio za IPS. Dakle, tu je ostalo jedan roman Harija Tartledova, onda jedan roman Jima Butchera. Kod nas je objavljen prvi u tom serijalu Drezdenovi dosije i Olujni talas. Trebalo je da ubrzo potom bude objavljen i drugi Mahniti mesec, ali je izdavačka kuća nakon toga doživjela krah. Sada se već ne sećam, tokom naravno, godina je, pošto sam ja neke 2001. čini mi se davne krenuo da se bavim ovim poslom, tokom godina se toga nakupilo. Sad, to ume da bude loša strana prevođenja, ali ume da bude dobra strana kada nakon prođu godine i onda dođe neko i hoće da objavi neki stari prevod i onda unese novi život knjizi. I meni je uvek veoma drago, ali prevođenje, kao i svi ostali segmenti života, pre svega zavisi od opšteg stanja oko čoveka, tako da nema zaista nekih konkretnih pravila.
ili voliš to da radiš ili ne voliš.
Ha.
Ili moraš to da radiš ili ne moraš. Uglavnom bude sve ili ili. Dobro, tebe očekuje jedno radno leto sa pomalo odmora, a onda tamo postoje pretpostavljam septembar, oktobar, bit će punom parom, pogotovo možda još pred sajam knjiga. Naravno, to kako to obično biva. Evo, večeras gost sa vama je bio dakle Ivan Ivanović, sadali smo po nešto novo, naravno šta se dešava u kratim onako crtama, pošto ta strana angloamerička scena je pre svega bogata. Čuli ste i šta možete da očekujete u skorije vreme, makar od prevoda što Ivan radi. Tebi veliko hvala za ovo gostovanje. I evo naravno čitaćemo te u prevodu. A sada naravno mi se vraćamo muzici, pa onda idemo na sledeće neka telefonsko uključenje. Četiri minuta do pola deset, sada ćemo pozdraviti Tamaru Lujak. Tamara, dobroveče, dobrodošla u Pogled iz svemirskog broda.
Dobroveče.
Naravno, ti znaš zašto te zovem, ali naši slušalci još ne znaju, ali sad neko se možda seća, neko ne. Reč je o SF Haiku.
Jeste.
Dakle, bio je konkurs, najavili smo ga pre koliko, ima dva meseca jedno?
Ima, ima sigurno dva meseca.
I ako se ja dobro sećam, on je trebao da traje negde do 15. juna.
Jeste, i završen je 15. juna.
Znači sve na vreme kako je trebalo. Je sad SF Haiku zvuči jako interesantno, ne znam baš koliko su se ljudi generalno uopšte oprobali u haiku poeziji, ali evo da čujemo makar sad neke prve rezultate, dakle koliko je bilo interesovanje, koliko je stiglo. Da li si već nešto stigla da pročitaš kako
jesam,
se to...
Jesam, kako da ne, već sam i žirirala sve haiku pesme, učestvovala je 28 autora iz Srbije, Crne Gore, Bosne, Hrvatske i Amerike. Stiglo je ukupno 177 pesama, od toga su mnoge odbijene, jer neke nisu bile haiku, neke nisu odgovorile na temu, neke nisu bile iz oblasti fantastike, ali u svakom slučaju prošlo je 9 autora sa ukupno 15 haiku pesama.
Pa dobro, onako prvi mačići, kako se već to kaže.
Te uvodu bacaju.
Ali, znači, bitno je da je, ako ništa drugo, postignuto interesovanje, ljudi su sad mogli na svojim greškama onako da nauče nešto.
Da nauče, jeste. Pa to i jeste bila osnovna ideja konkursa, da prvo se podigne interesovanje za haiku kao formu pesničku, jel tako, a drugo, malo ko se bavi pisanjem haiku, bavi pisanjem fantastičnog haiku.
Da, utisak od onih haiku pesama koje su dakle, prošle, odgovorile na sve, da tako kažemo, zadate teme da budu pod jedan haiku i da imaju veze naravno sa naučnom fantastikom. Kako ti se generalno uzev čini? Koliko je tu bilo nekih interesantnih pokušaja?
Pa bilo je finih rešenja, moram da priznam. Ovih haiku pesma koje su osvojile prvo, drugo i treće mesto bile su uglavnom iz oblasti fantastike prva dva mesta, a treće mesto Vid Vukasović je osvojio sa recimo SF haikom, to mi je bilo onako najinteresantnije i možda najsmelije rešenje, ali pošto se ocenjuje naravno i kvalitet i umetnički dojam kao u plivanju i drugim umetničkim sportovima, tako i ovde, ipak je ovaj haiku osvojio treće mesto, a prva dva su otišla Zoranu Doderoviću za prvo mesto i Marini Drobnjaković koja je osvojila drugo mesto.
Odlično. Dobro, mi smo onda planirali da jednom drugom prilikom onda čujemo te haiku poeziju, pa da ostavimo to za recimo naredni pogled Svemirskog broda. Čućemo se, pa ćeš onda na tenane dramski to sve da prezentuješ.
Može.
Dobro, sad dolazi leto, vreme odmora, neki naredni konkurs koji će imati veze sa fantastikom, pretpostavljam tek tamo na jesen.
Pa da, tek od jeseni, jer prosto leto je vreme za odmore, pa tako i da našim piscima damo malo vremena da prikupe nove ideje.
Dobro, odlično, evo Tamara, hvala ti na ovim informacijama, pa se onda čujemo već za jedno dve nedelje otprilike. Prijetno.
Hvala tebi,
zao. Evo, čuli ste dakle Tamaru Lujak za jedno dve nedelje, pošto naredne nedelje već kreće jedan maraton muzički, ali dobro, o tom potom. A onda ćemo imati prilike da čujemo i te pobedničke haiku pesme, a sad se naravno vraćamo u muzici.
And I ride through the sea.
Dobro, 3 minuta posle pola 10 u pogledu Svemirskog broda, sada se malo okrećemo i snimcima sa tribine posvećene filmu Prometej. Bilo je dosta onako interesantne rasprave, pogotovo zbog brojnih nekih propusta ili nejasnoća koje su nastale u filmu, ali mi ćemo sada slušati ono što je pričao gospodin Jovan Ristić, filmski kritičar i čovjek koji se izuzetno dobro poznaje tematikom i bavi se tematikom Aliena, naročito trećim delom, kako je sve tu nastalo, šta se dešavalo. S obzirom da je on napravio jednu malu retrospektivu vezanu za ideju pravljenja nastavka još od doba prvog filma, pa ćemo upravo to da poslušamo. Neke stvari će možda naravno samim tim i da budu jasnije.
O nastavku Aliena počelo je da se razmišlja odmah posle njega. I to je bilo, Ridley Scott je hteo da ga snima, pa je prošao na drugu stranu, ali su Hill i Giler, koji su bili pisci i koji su zaista i zaslužili za onako dobru dramaturgiju prvog filma, oni su nastavili, pokušavali su da ubede Fox da snime nastavak, s tim što to i dalje ne govorimo ni o kakvim prikvelima, oni su prosto želili da nastave i uglavnom bila ideja da nema Ripley. I mene u suštini Promete pre svega oduševljava što nema Ripley. Ne mora da je bude. To je prvi film, osim Alien vs. Predator, koji bi ovde škartirao, da nema Ripley, da to me ne robuje. Znači, tu od mene dobije plus. Međutim, kasnije u leto Cameron snimio Aliens i kad je Ridley Scott gledao, bio onako, lupo je minuseve, ali u suštini bio jako zavidan. E, onda je, u vreme razvijenja koncepcije za Aliena 3, tu se pojavila prva ideja o Alienu, o Prometeju kakav će biti danas. Znači, tu se pojavio nukleus. Ne sa Ridleyem Scottom, nego tada. I to je bio Rennie Harlin. Rennie Harlin je želao, on je bio nesuđeni prvi režiser Aliena i on je godinu dana čekao, ovo ljudi, Bog te, isporučite mi jedan normalan scenario po kojem mogu da snimam. A imao i svoju ideju, koju niko nije teo da sluša, u stvari slušali su ga producenti, pa rekli, to će mogao košta. On je rekao da napravi film koji bi se dešavao na planeti odakle su čudovišta potekla. I on je kao, ej, teo bi da se bavim civilizacijom koji ih je napravila, pa da vidimo čemu ta čudovišta služa, možda su ona i u suštini nisu ni dobra ni loša, kao što bi kao svemir u suštini amorala, zašto bismo ih osuđili, imamo tako neke svoje teorije. I uglavnom, posle nekoliko pokuša da nekoga ubedi, na kraju digao ruke kad se došlo do one koncepcije sa zatvorskom orbitalnom stanicom, rekao, ma, ne mogu, ja s tim da se bavim, isuvište, imate nekreativne ideje, i digao je ruke. Onda, umeđu vremenu, kad je film već počeo se snime, kad je došao David Fincher, na set je ničim izazvan došao, ušao je Ridley Scott. To je jedno od, to je Fincher, negde na nekom sajtu sam našao njegovo svedočanstvo, ima rasuto to na radnim mestima i rekao, došao je, kažu, Scott je uleto kad smo se stvarali da snimio neku scenu sa požarom, kad pola njih kao izgori, imali su velike probleme, neki ljudi su se ispekli glavnom, kažu, došao je s Tompusom i kao, kako to, kako ide, pa kaže, ono, mučimo se, kaže, rekao nam je, pa kaže, slušaj, kao, Fincheru, sledeći put snimi mali film za male pare, ali gledaj da na njim imaš potpunu kreativnu kontrolu. I uglavnom to mu je rekao i tu se završila priča. Tako da je Scott i dalje bio emotivno vezan za film, da je negde mašta u tome da pravi nešto sa tim. Međutim, posle tog Aliena 3 koji u suštini se pojavio u vreme, to je bio neki poslednje godine nekog zlatnog doba hollywoodskih blockbustera kad su oni još na nešto ličili. Posle toga se pojavio Alien Resurrection, gde mašinerija već Foxova već bila pobedila i gde je od neke umetnosti ostao samo vizualni deo. Znači, Jean-Pierre Jeunet, Francuzi i sve to tako, međutim, sve ono što su ona prva tri Aliena bila, znači, onaj suštinski, onaj deo, ajde, slobodno kažemo, neka kontrokulturna priča je tu već otpala. Borba protiv sistema, zlih kompanija i tako, to je tu već odstranjeno i prešlo je na neki formalni nivo i prešlo se praktično na pravljanje filmova za da se uzmu gole pare i to je bilo u suštini glavna smernica. Pa su se onda pojavili Alien vs. Predator. U stvari, pre nego što su se pojavili Alien vs. Predator, prvi put se oglasila se Sigourney Weaver koji je u prethodnim filmovima uporno želala da umre i ucenjivala je trojku između ostalog time da umre, ali posle četvorke je naprasno želala da snima peticu, onda se javio Ridley Scott pa rekao ja bi to da radim, pa se javio James Cameron pa rekao ako će Ridley, hoću ja. I onda ćemo se podelimo tako što će Ridley će da snima, a ja ću da produciram i da pišem priču. I to je izgledalo kao mnogima kao savršena ideja. Pa je to čak otišlo dotle da je James Cameron počeo da razvija stvar, a onda je Fox rekao, e slušaj, pusti ti to, imam za tebe lep projekat koji se zove Alien vs. Predator. Na šta je Cameron dobio fras, rekao, ne dolazi u obzir, neću to da radim, nema šanse. Prvo, to će da uneredi franšizu, to ukrštenje sa Predatorom, ne zanima me tako nešto da radim. I uglavnom digao je ruke od projekta potpuno. A Scott je ostao tuda, mislim, nije bio više ni u šemi. Onda su nastala ova dva Alien vs. Predatora, koji su unele prve neke prikveli ideje koje kasnije Prometej ispravlja. To su stavljanje, u suštini to su prikveli na neki način, nekanonski, znači koji se dešavaju na zemlji i gde se pokušava objasniti naravno u spojavljivanje Predatora, kako je nastala kompanija Weyland-Yutani, uvođenje Charlesa Weylanda na zemlji koji posle apsolutno se više ne pominje nigde, pa se onda u drugom delu na kraju pojavlju i gospođica Yutani, treći film, to je ostavljeno da visi šta se dešava, da li ćemo ga dobiti, pojma nemam, niti je bitno.
Mm.
I sada ćemo se naravno ponovo još malo vratiti na priču o nastavcima i celoj genezi priče nastavka Aliena, Jovan Ristić, i opet ćemo se naravno malo vratiti na Ridleya Scotta i da vidimo šta je u toj priči bilo dalje.
Posle neuspeha drugog filma, koji je bio potpuna katastrofa, isto kao što je Fox eliminisao ideju o petici, tako je sad rekao, e dobro, nećemo da pravimo Alien vs. Predator 3, sad ćemo se vratiti na ono petog Alien o kojem se ti Ridley pričao, Ridley je rekao, važi koću, i počeo je, umeđu vremenu je on već dobro izgradio onu svoju kuću Scott Free Productions, postoje nezavistan čovek koji, daj kažemo, ne mogu kažem da ima pravo onu privilegiju Final Cut-a, ali može da se izbavi i za dužu verziju Kingdom of Heaven i tako nekih stvari. Uglavnom, čovek koji je izgradio i reputaciju na izguravanju director's cut-ova, znači u ovom milionom odmah. Uglavnom, on je teo da pravi novog Aliena, ali ovog puta je hteo, kaže, hajde da pravimo prikvel. Ajde, pravit ćemo prikvel, rekao, ajde da se vratimo, kao što se niko nije setio u prvom filmu onog svemirskog džokeja tamo u onome gde su našli čudovišta, ajde od toga da napravimo film, mene to od uvek zanimalo, kako se to nikog do sad nije setio, dobro. Delovalo je kao mnogima, kao sjajna ideja, mada lično, mene pitate, nije mislim da je obavezno dobra stvar da se neki detalj sa freske, nešto što je bio deo backgrounda, nešto što je delovalo samom svojom pojavom, da se sad to demistifikuje, objašnjava, kao što je glupo u Noći veštica objašnjavati Michaela Myersa, on je čisto zlo, šta ti ima da objašnjavaš ko je Michael Myers, ne bože ko ovim rimici što radi da mu objašnjavaš prošlo, pa to njemu ne treba, on deluje samom svojom pojavom, apsolutno nije potrebno, ali dopuštam da se neko ko ima zaista kreativnost da tako nešto uredi, ali tu je počelo da se meša mašinerija s kojoj htjela da napravi dva filma koja bi zajedno, ne znam, trebalo da budu back to back od $250 miliona i da bude veliko R tvrdo, pa je Fox rekao, e, nećemo to mnogo skupo, kriza je, nećemo da se bavimo time, aj ti to malo pojednostavi, pa on rekao, ajde, pravit ćemo jedan film, i uglavnom dogovorili su se da to bude prequel 30 godina ranije i scenu je napravio John Spites. Sada, umeđu procura je neki treatment tog scenarija se pojavio na internetu, oni su uglavnom sve jedno vreme demantovali da to ima bilo kakve veze sa tim, ali ipak ima veze. Vratit ćemo se na njega kasnije, jer ceo taj koncept takve zamisli Prometeja mi je bio mnogo interesantniji, mnogo je više pio vodu nego Prometej kakav je završen. I činjenica je da u njemu postoje tragovi tog starog treatmenta, uključujući onog mašine za terraformiranje. Ta mašina za terraformiranje u tom konceptu imala centralnu ulogu. Zemljani su dolazili, snašli su civilizaciju, otkrivene su im tajne tog raja, međutim, jedan od njih je imao ideju da čapi ključnu tajnu tog raja, a to je bila terraformiranje, izazavši osvetu tvoraca. Krajnje jednostavno ispričana priča. E, to je, vi vidite mašinu za terraformiranje koja uopšte nije iskorišćena u firmu, što bi možda će upotrebiti u nastavku, vidjet ćemo šta će da uradi u toga. Pa je tu bilo, ok, napravili smo scenarij, ali u njemu je bilo Aliena, pa je Ridley Scott zvao, već znamo, zvao je Lindelofa ili kako su se našli, više nije, ne sećam se tačno, ali Lindelof se pojavio sa idejom koja se meni zaista dopala, a to je, hajde da to ne bude Alien, hajde da to napravimo nešto što neće robovati Alienu, možda bude službeno prikvel u smislu da ima neke labave niti, ali ne mora obavezno bude Alien. Super, samo se bavimo svemirskim džokejem i prvom ljudskom ekspedicijom koja je na to naišla. E, tako je tu napravljen taj, tu je nekih godinu i po dana je rađen taj film, izgledalo je da je sve na njegovoj strani, mada je bilo glasovo da samo uključivanje Lindelofa zvuči sumnjivo, ili čovek radio Lost, ja seriju nisam gledao, ali vrlo malo znam ljudi kojima se dopao njegov završetak Losta, ali pazi, gledao sam i nastavaka i prikvela koji ipak poštuju publiku, pa imaju neki zaokružen sistem. Ok, ostavi mudicu, bit će nastavka. ali ovde je dobar deo filma zasnovan na tome, a ne čini mi se da su neka od ponašanja likove da mogu da se opravdaju nastavku.
Hoćeš da kažeš da ovaj film zapravo više liči na neku pilot epizodu nekakve serije nego
da.
Što je...
I pritom mi se čini da te karte između dva filma, ako su to dva ili tri filma, nisu najbolje pomešane u smislu da ovo bude jedna zaokružena celina.
Minuto do 10, veliki pozdrav i za urednika emitora i urednika Anomalije, koji će Anomaliju odvesti pravo do Pančeva. Dakle, Miloš Cvetković, dobroveče.
Dobroveče.
Reći da Anomalija stiže u Pančevo, možda se baš neće svideti pančevcima koji onako mučuje muku sa azoterom i sa ostalim industrijskim okruženjem, ali ako kažemo da je reč o, naravno, o zbirci priča, onda je to sasvim jedna druga priča.
Da, onda je to znatno bolje već. Naime, sad u sledećeg petka 22. juna u kulturnom centru Pančeva od 7 uveče predstavit ćemo antologiju priča Anomalija, tako da eto, svi zainteresovani pančevci ili oni koji se jelte nađu petak tamo mogu da state, da se informišu o čemu se tu radi, a isto kod nas da po povoljnim cenama nabave svoj primerak.
Da, pančevci koji se hvale da imaju najveće predgrađe ovako svih gradova. Reci mi, koliko će autora i same zbirke da se pojavi na ovoj promociji, koga pančevci mogu da očekuju da vide?
A to još ne znam, znači da li će ovako individualno neko doći do Pančeva, ali mi ćemo gledati da povedemo bar jednog autora, ko će to biti, još ne znamo.
Dobro, a inače konkurs za Anomaliju 2 je već raspisan. Da li
da,
možda...
konkurs je raspisan, u toku je i traje još evo nešto više od 3 meseca, znači do kraja septembra je rok.
A reci mi, da li su već počele priče da stižu? Mislim, obično se to dešava na kraju, ali...
Na kraju, naravno, krene da stiže najviše priča, ali evo za sada, u ovih proteklih oko 2 nedelje koliko je trajao, traje konkurs, stiglo je do sada 6 priča.
Odlično. Za ovaj prvi bilo ih je, kako beše, preko 190.
Preko 190 na kraju.
Da, je ispunilo kriterijume,
da.
A ako se pojutru dan poznaje, ovdje će najvjerojatnije biti čak možda i veća cifra.
Da, pa zavisi koliko će biti ljudi raspoloženi da, jel te, pišu preko leta, vidjet ćemo.
Dobro, vaša promocija je taman posle prvog dana leta, s obzirom da stiže 21. negdje 1 da. I 9, tako da ima vremena. Dobro, ništa, dakle, Miloše, ti svakako ćeš biti u Pančevu, pa sad...
Ja i Žarko Milićević i vjerovatno još neko.
Još neko od pisaca. Dobro. Dakle, 19.00 Kulturni centar u Pančevo, 22. u petak, promocija Anomalije broj 1. Eto, veliko hvala tebi na ovim informacijama i mnogo sreće naravno na promociji i u nastavku konkursa koji će, eto, svake godine obezbeđivati po jednu novu antologiju.
Hvala.
Eto, čuli ste i Miloša, mi ćemo sad još malo da sviramo, a onda potom lagano da privodimo kraju i večerašnje izdanje Pogleda iz svemirskog broda.
Ostao sam tamo, gde svako traži svoje mesto pod suncem. Ja sam odavno već našao pas. Digni ruke od svega i vidjet ćeš tada da možeš da letiš. I od ozgo sa neba shvatit ćeš svet je mnogo lepši. Palim, ludan bi zapalio gde god palce. Lampica, letim na svemo nebo. Pođi sama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Pođi s nama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Pođi s nama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Pođi s nama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Svako može kao s dana stane i sveta ne stane, jer ako te sad je pođi s nama, aman zaman ako nemam zde. Ako si rastane, mogu da nas rastave. Neću da igram kako mi sviraju, ne sviđa mi se taj ritam. Ja stvaram svoj zvuk i biram svoj put i negde ću da oskitam. I palim na Maldive, i palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim na Karibe, i palim na Maldive, i palim na Bahame da bi pojeo banane. I palim je u parku, i palim je onaku, i palim je na plaži ponekad u Sokaku. I palim na Arubu, i palim na Tahiti, i palim je sa slovom i sreći će moliti. Palim, luna da bi zapalio gdje god pali se. Lampica leti na sebu nebo, pođi s nama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Pođi s nama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Pođi s nama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Pođi s nama, aman, zaman, jer idemo u Zajan. Aman, zaman, jer idemo u Zajan.
3 minuta do 22 sata, vreme je za odjevu. Naravno, ko gleda futbal, gleda futbal, uživaće u ove dve utakmice, a uskoro ćete, boga mi, uživati na talasu 202 uz 25. sat. Ali dobro, to je za nekih 3 minuta. U ova 3 minuta nam je ostalo samo da kažemo ko je radio s vama, da duši da najavimo da ćete sutra na tribini Doma omladine Beograda slušati upravo večerašnje goste Ivana Jovanovića, Crni mačevi, Beli vugi, vukovi, antiheroji fantastike, to počinje u 19.00. Od 21. juna između svetova u redovnom bioskopskom repertoaru još jedan interesantan film, 22. anomalija izabrane priče fantastike u Kulturnom centru Pančeva od 19.00. S vama bili Miloš Gergivić Gera, Žarko Vladitić i Nevidljivi čovek, mi vas pozdravljamo. Sledeće nedelje nema pogleda zato što kreće maraton, a zato ćemo mi sada zatvoriti ovo izdanje sa rubrikom Treća strana ploče. Slušat ćemo muziku iz filma Ljudi u crnom 3. Kompozitor za film je bio Danny Elfman i slušamo upravo revizitovanu temu, dakle Ljudi u crnom 3. Ćao!
Fantastika, horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One ring to rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog.
Don't fail me again. Give yourself to the dark